La credit-taxa agentejo Moody's altigis la pritaxon de la landa produkto bruta de Pollando por 2017 ĝis 3,2% de 2,9 prognozitaj en januaro. Oni taksis, ke la perspektivoj de la ekonomia kresko en Pollando pliboniĝis. Laŭ la pritakso de la agentejo Moody's, la ekonomian kreskon de Pollando favoros kreskanta privata konsumado. Oni taksis ankaŭ, ke pliboniĝos situacio sur la labormerkato kaj investaĵoj akcelos.